SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ዕዱምና ዶክተር ዳንኤል ረዘነ መኮነን ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዘተኩር ናይ ሕጊ በዓል ሞያን ተጠባቐን እዩ። ዶክተር ዳንኤል፣ ናይ ቅድሚ ሕጂ ውግኣት መብዛሕቶም ብመጠኑ ዋላ እንተኾነ ከምዚ ኮንቨንሽናል ውግእ ንብሎም ዓይነታት ውግኣት እዮም ነይሮም። እዚ ናይ ሕጂ ግን ዝተፈለየ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝተዋፈርዎም ካብ ክልተ ወይ ልዕሊ ዝኾና ሃገራት ዝተሳተፋሉ እዩ ዘሎ እሞ ብመንፅር ኣህጉራዊ ሕጊ ዘተኩረሎም ጉዳያት እንታይ እዮም? እቲ ጉዳይ ሰላማውያን ሰባት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ትግራወት ወይ ኢትዮጵያን ብሓፈሽ እዩ፣ እቲ ዶባት ኣሎ፣ ውሽጣውን ኣህጉራውን ዶባዊ ውዕላት ኣሎ፣ እቲ ትካላት ህዝብን መንግስትን ኣሎ፣ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ትትሐ ቅርፂ ኣሎ፣ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝተንከፍካዮ ታሪካዊን ሃይማኖታውን ቦታታት ኣለው፣ ገሊኦም ውን ናይ ዩኔስኮ ሄሪቴጅ ሳይት እዮም ብዓብዩ ካቶም ስደተኛታት ከ ኣለው። ሕጂ እዚ ኩሉ ተዛሚዱ ክሳብ ክንደይ ምትሕልላኹ ክሳብ ክንደይ ፀልዎ ነቲ ኢንቨስቲጌት ምግባርን ነቲ ዘሎ ኩነታትን ማለት እዩ ወይ ኣብቲ ተሓታትነት ከዓ መወዳእቱ
ብኡ መንፅር ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ዝተሓላለኸ እዩ። ግን ከዓ ገሊኡ ከዓን ብንፁር ክረኣየካ ዝኽእል ስእሊ ከዓ ኣሎ። ካብቲ ብንፁር ዝረአ ስእሊ ኣህጉራዊ ሕጊ ኣቐዲመ ድጠቀስኮ ክልተ ዓበይቲ ንኡስ ክፋል ናይ ኣህጉራዊ ሕጊ እቲ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ዝበልክዎ ንኡስ ዓውዲ ከምኡ ውን ንኩናት ብምልከት ሕግን እዚ ንጡር ዝተቐመጠ መለክዕታት ወይ ስታንዳርድ ስለ ዘሎ እሱ ክጠሓስ ከሎ መን ይፈፂሞ ብዘይገድስ ክንደይ ሃገራት ኣቴና ኣለዋ ኣብቲ ኩናት ወይ ክንደይ ፖለቲካውን ሓይልታት እዮም ዝሳተፉ ዘለዎ ብተወታ ሃገራዊ ረፅሚ ብዘይገድስ ጥሕሰት ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ሕግታት ተሓታትነት የስዕብ እዩ። ስለዚ እዚ ከም በቲ ብገለ መዳዩ እዚ ንፁር ኣሎ ክብል እየ። በቲ ሓደ ወገኑ ግን ኣብቲ ፖለቲካዊ ኣመታቱ ዝምልከት ግን ከልዕሎ ዝኽእል ኣከራኸር ነገራት ክህልዎ ክኸውን እዩ። ዝኮ ዘይሩ ዘይሩ ተሪኢካዮ ኮን ኣብቲ ናይ 1998 ክሳብ 2000 ዓ.ም ዝነበረ ናይ ዶብ ምስሓብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስኡ ቀጥታዊ ምትእሳር ዘለዎ ኣይኮ ኣብኡ ተደጊሉ ዝፀንሐ ሙሉእ ብምሉእ ዘይተፈትሐ ምትፍናን ብፍላይ ናይ ሕወሓትን ናይ ህግደፍን ምትፍናን ዝፈጠሮ ፀገም ስለምኳኑ ብዙሕ ከይጠራጠረሉን ኣነ ግን ሕጂ ኣብቲ ዝኸይ ዘሎ ተሃገራዊ ረፅሚ ዝዋስኡ ዘለዉ ፖለቲካውያን ሓይልታት ተሪኢካዮም ግን ናይ ካልኦት ንግዜኡ ገዲፍና ማለት እዩ። እዚ መጀመርያ እዋን ዋላ ናይ ሕብራት ናይ ኢማራት ዓረብም ከይተረፈ ብድሮን ብፍላይ ስናትፎ ከም ዝነበሩ ምግለፅ ነይሩ። ሕጂ ካብ ዓሰብ ወፂኦም ኣለዉ በለ ባህል ስለዝኾነ ምናልባት ንሱ ኣከራኻሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ዘየከራኸር ግን ኣርባዕተ ዕጡቃት ሓይልታት ኣለ ሕጂ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ረፅሚ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ኣሎ፣ እቶም ወተሃደራት ኣለዉ፣ እቶም ናይ ምክልኻል ማለት እዩ፣ ናይ ክልል ኣምሓር ኣለዉ፣ ናይ ኤርትራ ወተሃደራት ከ ኣለዉ ይበሃል ኣሎ። ብዓብዪ ከዓ ናይ ሕወሓት ካብ መቐለ ምስ ወፅ ሕወሓት ሒዝዎም ዝኸደ ዕጡቃት ሒዙ ይቕፅል ኣሎ ትረፅሚ ማለት እዩ። እዚኦም ኣርባዕተ ወገናት እዮም ኣብ ትረፅሚ ዝካየዱ ዘሎ ዝሳተፉ ዘሎ። እዚኦም በቦ ወገናቶም ዝገበሮ ብደቂቅ ክፅናዕ ኣለዎ፣ ብደቂቅ ክምዘን ኣለዎ። ኣብዚ ግን ምእንቲ እቲ መልእኽቲ ብጌጋ እውን ከይውሰድ ኣነ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ጭፍጨፋ ይካየድ ኣሎ ዝብል ፅኑዕ እምነት እዩ ዘለና ኣነ። እዚ ብፅኑዕ ክኾነን ኣለ። ምክንያቱ ንኤርትራ ብዝምጥምት መዳያቱ ንወለዶታት በሰላ ዕዳ የምፅእ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣተሓሳሰብ እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ክሪኦ ከለኩ ሕጂ እቲ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ሲቪላውያን ሰባት ዝግበር ዘሎ ጭፍጨፋ ብፍፁም ክኩነን ዘለዎ ምዃኑ ክስምረሉ ዝደሊ ማለት እዩ። እንተቲ ንኣህጉራዊ ሕጊ ንጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕጊ ዝምልከት ግን ኣብ ሕጋዊ ትንተና እንዳተዳቀቀ ክኸይድ ዘድሊ እንዳተዳቀቀ ክፃረ ዘድልዮ ብዙሕ ዝርዝራት ኣሎ። ሕጂ ኣፈናዊ እዩ ዘሎ ኣፈናዊ እኮ ዘሎ ሕጂ ፕሪሊሚናሪ ፋይንዲንግስ እዩ ዘሎ ሕጂ እኮ እግረ መንገዲ ከማንታይ ምበልኩ ኣነ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣፈናዊ ርክበታት ወይ ፕሪሊሚናሪ ፋይንዲንግስ ዛሕንጎ ቤት ፍርዲ ተቐባልነት ክህልዎ ይኽእል ዘይክህልዎ ይኽእል ኣብ ውልቃዊ ገበናዊ ተሓታትነት ምስ ተበፅሐ እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ፀብፃባት ናይ ግድን ኣይኮነን ንሱ ከም መዛዘን ክረአ ቤት ፍርዲ ኩሉ ግዜ ኣፃሪቡ ናቱ መስርሕ ከይዲ እዩ ዝድምድም ማለት እየ። ግን ኣብ ተመክሮ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ዝረኣናዮ ግን ብከምዚ ዝጀመረ መስርሕ እዩ ኣብ ንምሸቱ ውልቃዊ ገበናዊ ተሓታትነት ወይ ኢንዲቪድዋል ክሪሚናል ሪስፖንስ ትሪፕል ቲዛ ብትፍሕ ስለዚ በዝመዳ ይዘ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሰርሒጅ ተገይሩ ዘሎ ቀሊል ከም ዘይኮነ እዩ ዝመዝና ኣነ ግን ተወዲኡ ተፃፊፉ ተፈፂሙ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ክስራሕ ዝግብኦውን ደተሰርሐ ኣሎ እንኮላይ ንምባል እዩ
ንመጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ስደተኛታትን ዝተዓቕቡ ስደተኛታትን እስኪ ነዚኦም ዝምልከቱ ሕግታት ቁርብ ትንክፍ ትንክፍ ኣብለለይ ሞ ዳሕራይ ምስሳዓንቲ ወይ ዝበልካያ ምናልባት ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዘተሓስበኒ ንኣብነት እቲ ኣብ መቐለን ኣብዚ ምዕራብ ትግራይን ደቡብ ትግራይን ዝተፈፀመ ክሳብ ኣክሱም ክሳብ ምናልባት እውን ዓድዋ እዚታት ሕጂ ከም ተኽእሎ እቲ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ ገና ብሕጂ ግን ካብኡ ንሰሜን ገፅካ ክሳብ ደቡብ ኤርትራ ምስ እትኸይድ ብዙሕ ፍፃመው ናብኡ ዘይወፀን ዘይተፀብፀበን ኣሎ ሞ እዚታት ኣብ ግምተቲ ኢኻ ሕጂ ኣብቶም ማዓስከራትን ኣብቶም ስደተኛታትን ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝብን እስኪ ኣሚትካ ማለት እዩ ከም ኣብኡ ኣጋጢሙ ክኸውን ዝኽእል ምናልባት ገሊዩ ሕጂ እቲ ክልቲ ማዓስከራች መልባን ሕፃፅን ኣብ ገሊዩ ፀብፀባት ሰብ የብሉን ወፂኦም እዮም ይበሃል ኣብ ገሊዩ ኣግዒዞም ዮም ቀዲሞም ይበሃል ኣብ ገሊዩ ሃዲሞም ወፂኦም እዮም እዚታት ንኤርትራውን ተወሲዶም ዝኸዱ ኣለው እስኪ ነዚታት ብሓፈሽ እዩ ማለት እዩ
እቲ ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ንሪኦ ሓደ እቲ ንሰብኣዊ መሰራት ካልኣይ እቲ ንኩናት ዝምልከት ሕጊ ለቲ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ሳልካይ ደረጃ ከዓ ንስደተኛታት ጥራሕ ዝምልከት ናይ 1951 ንውዕል ካ ኣሎ ሕጂ ኣብ ግዜ ኮይናት ብጀካት ናይ 1951 ንስደተኛታት ዝምልከት ውዕል ካብኡ ወፃእ ንባዕሉ እውን ስደተኛታት ከም ሲቪላን ታርጌት እዮም ዝሕሰቡ ከም ሲቪላዊ ታርጌት ካብኡ ናብኡ ከማን ከም ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ኣካላት ሕብረተሰብ እዮም ዝረኣዩ ስደተኛታት ስለዚ ካብቲ ተራ ሲቪላዊ ሕብረተሰብ ንላዕለ ከማን ናቶም ናይ ፕሮቴክሽን ለበልናቶም ክግበረሎም ዝግብኦ ሓልዋ ክብ ዝበለ እዩ ብኣህጉራዊ ሕጊ ክትሪኦ ከለካ እዚ ቀዳምነት ሓላፍነት ዘለዎ ዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓቂቦም ስለዝፀንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክከላኸለሎም ይግብኦን እዮም ዝሕዝን ነገር ግን ከምዚ ካብ መጀመርታ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ገለገለ ቁፅሪ ናይቶም ስደተኛታት ኣበይ ከም ዝኣተው እውን ኣይተፈለጦን ሕብራት ሃገራት ብፍላይ ዩንችር ከም ዝገለፁ 20,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣበይ ከም ዝኣተው ይተፈልጠ ንኤርትራ ተጨውዮም ተወሲዶም ዝተባሃሉ ኣለው ንሓንሳብ ብናይ መንግስቲ ኤርትራ ምንፅታት ብፈቓዶም ከም ተመልሱ ጌርካ ኢሉ ዝረብ ስደተኛ ብፈቓዱ ይምለስ እንታይ ኮይኖም ኣቐዲቦም ዘይተመለሱ ድ መቐድሚ ኩናት እንታይ ኮይኖም ዘይተመልሱ በዓሉ ስለዚ እቲ ብፈቓዶም እዮም ተመሊሶም ዝበሃል ንዘረባ ብዙሕ ዝእምን ኣይኮነን ብሓፂሩ ግን ክንደይ እዮም ብልካ ዓይንፈልጦን ትቁፅሮ ስለዚ ንስደተኛታት ብዝምልከት እቲ ጥሕሰታት ናይ ኣህጉራዊ ሕጊ ናይ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ሎ ናይ ኢንተርናሽናል ሂማኒታርያን ሎ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ 1951 ንስደተኛታት ዝምልከት ውዕል ንባዕሉ እሱ ንጣሓስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከም በዓል ዩንችር ዝኣመሰሉ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ንስደተኛታት ንሱ እንዴት ብቐዳምነት እዚ ጉዳይ እዚ መፍትሒ ክረክበሉ ዝግባእ መፍትሒ ንኸይረክበሉ ዓብ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ግን ናብቲ ቦታ ናብኡ ንክኣቱ ሕድላይ ተፈቅደሎ ኣክሰስ የተዋሃቦምን ኣሎ እዚ እቲ ምክንያት እንታይ ምኳኑ ብዙሕ ከጠራጥረና ይግባእ ይብልን ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወፅእ ዘይደለየ ሓበሬታታት ኣሎ ሓቢጡ ክተርፍ ዝደለየ ሓበሬታ ኣሎ ወይ እውን ክድምሰስ ዝደልዮ መርትዖታት ኣሎ እዚ ግዜ እዮም ዝበልዑ ዘለዉ ሓፂሩ ግዜ በልዑ ኣለዉ ብመንፅር ግዜ ዝተበልዐ ከዓ እቲ ሓደጋታት እቲ ፀገማት እንዳተጋደደ እዩ ክኸይድ ሎሚ ምሸት እውን ኣጋጣሚ ቅድሚ እዚ ኢንተርቪው ምጅማርና እውን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ማዕኸናት ርኢ ነይረ ተወሳኺ ፀብፀባት መፅእ ኣሎ ስደተኛታት መመሊሶም ንሓደጋ እንዳተቃልዑ ከዱ ኣለዉ ዝብል ፀብፀባትን መፅእ ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ህፁፅ ፍታሕ ምትእትታው ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ክግበር ኢኻ ትምነን ትደሊ ግን ኣብ ተመክሮ ከም ዝረኣነይ ካ መብዛሕትኡ ግዜ ካ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ከምዚ ድሕር ማይ ናብ በዓቲ እዮም ዝመፁካ እሱ እቲ ዘሕዝነካ ነገር ማለት እዩ
እዚ ተራን ሓላፍነትን ናይ ዩንችር ምናልባት ገሊፅካ ኣለካ ሰባት ካብ ዓቕሊ ፅበት ክኸውን ይኽእል ዝያዳ ሓላፍነት ከሰክምዎ ይደልዮም ሕጂ ክሳብ ክንደይ እዚ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጉዳይ ብፍሉይ ክተሓዝ ይኽእል ንድሕሪ ሕጂ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ከምዚ ዘለዎ ንድሕሪ ቀፂሉ ነቶም ስደተኛታት ኣብኡ ተዓቂቦም ዘለዉ ምናልባት እውን ኣብ ስጋኣት ድዩ ኣብ ካልእ ኩነታት ከውድቆም ይኽእል እሞ ኣብ ሕግን ኣብቲ ዕቁባን ዩንችር ዝያዳ ክገብሮ ዘለዎን እቲ መፃእ ዓድል ናይቶም ስደተኛታትን ናብ ሳልሳይ ዓዲ ክኸዱ ድዩ ምናልባት ምስ ብዝሒ ኣይከኣልን እዩ ኩሉ ሰብ እውን ከምኡ ዘሊ ናብ ውሑድ ዝኾነ ሳልሳይ ዓዲ ወይከዓ ናብ ዓዱ ክምለስ ካብ መጀመር እዩ ዓዱ ኩነታት ተቐይሩ ግን እዚ ስለ ዘይከኣል እስኪን መጻይ እቲ ንዕድል ናይ ዞም ስደተኛታት እንታይ ክኸውን ይኽእል መስተይ ሕግታትን ኩነታትን ኣመልኪትካ ማለት እዩ።
ተቐዳማይ ክኸውን ዝኽእል ዝሓሸ ዝበሃል ነገር ናብ ሰፈር ሃገር ምግዓዞም እዩ። ሪሰትልመንት ዘለዎ ከምዚ ክንከፋቢልካ ነበርካ ግን ሪሰትልመንት ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ኢና። ብኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ኣይግበርኒ ተን ኮስዳት ዘለየ ሃገራት ንባዕለን ብብዙሕ ስለዘይወስዳ በብቕሩብ ቁፅሪ እዩ ክኸውን። ዝኾነ ኮይኑ ግን ዋላ ብተወሰነ መጠኑን ከምኡ ዓይነት ፍታሕቲ ዝርከብ ሓደ ነገር ምኾነ ነይሩ። እዚ ንኸይከውን ሽግር ፈጢሩ ዘሎ እንተቀዲሞ ዝበልኩካ ከም ባዕሊ ኤንኤችኣር ብኣመሰሉ ትካላት ንክኣትዉ ዕድል ኣይረኸቡ። ተጣብኡ ኣሎ ተጣብኦ ኣይቋረፀን ተጣብኦ ከይቋረፀ ክኣትዉ ይክእሉን እዮም። ብካልኣይ ደረጃ እንድሕርቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ተመሓይሹ ንሃገሮም ክምለሱ ክእሉ ማለት እዩ ቶም ስደተኛ። እዚ ግን ናብዚ ናይ ቀረባ መፃ ክኸውን ዝኽእል ነገር ኢለ ኣይሓስቦን ኣነ ገና ነዊሕ ግዜ ክወስድ ኢለ ዝግምቶ። በቲ ንሪኦ ዘለና ማለት ብርግፅ ኣባይታ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ቀልጢፉ እንድሕር ተቐይሩ ብኡ መልክዕ ከዓ ትፍታሕ ካልእ መልክዕ ክዕዝ ይኽእል ይኸውን። እዚ ናብ ሳልሳይ ሃገር ወይ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ዝኽእል ምስግጋር ንዕኡ ስኩን ክኸውን እንተኮይኑ ክመፅእ ዝግበኦ ቅድሚ ኩነት ኣሎ። ደጋጊምና ንብላ ዘለና ያሳ ከዓ ዩኤንኤችሲኣር ኣብቲ ቦታ ኣትዩ ስርሑ ክጅምር ክፍቀደሉ ኣለዎ። ምስኡ ዝተሓሓዝ ህፁፅ ናይ ረድኤት ሓገዝ ሰብኣዊ ሓገዛት ከዓ ክጅምር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ከይተገበረት ናይ ዞም ስደተኛታት ጉዳይ ፍታሕ ክርከቦ ኢልካ ክትግምት እውን ኣዝያ ኣፀጋሚ። ስለዚ ብጣዕሚ ተኣፋፊ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዘሎ ይመስለና። ኣነ እቲ ክብደቱ ስለዝተረድዎ እዮም ከማን ኣሜሪካን ሕብረት ኤሮፓን ክበርቲዖም ሰርሑ ኣለዉ ዝብል እምነት እዩ ዘለና። ኣነ ብከምዚ ዓይነት ፍጥነት ብከምዚ ዓይነት ገስጋስ ክኸዱ ክማ ርኢና እዮም ኣይንፈልጥ እንዳርጋ ብፍላይ ኣብ ናይ ቀርና ኣፍሪካ ሲ ኣዝዩ ራዲካል ክትብሎ ትኽእል ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ብርግፅ እዚ ምስ ምምፃእ ሓድሽ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ ዝተሓሒዙ ዝመፀ እዩ። በርቀድሚ ዲሰምበር ቅድሚ ታሕሳስ 2020 ዝነበረ ኩነታት ንፈልጦ ኢና ከመይ ከም ዝነበረ ርኢናያ ነርና ኢና ማለት እዩ። ካብ ጥሪ እዩ ጀሚሩ ዘሎ እዚ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ከማን ክንዲዝናኣከል ኣካይዳ ክኸየድ ምክኣሉ ንባዕሉ ኣነ ከም ዓብ ነገር ርዮ ከቐልጥፍዎ ከዓ እንደሎ ካብዝላዕሎ ከቐልጥፍዎ ሞ ውፅኢት ክርከቡ። ኣነ ግን እንታይ ይመዝን መስለካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ቅድሚ ሕጂ ቀሪቡሉ ዝነበረ ከበድቲ ክስታት ኣለዉ ኣብ ዝባኑን ጠልጢሉ ዘሎ ዘይተዓፅቦ ፋይል ኣሎ ናይ ሕብራት ሃገራት መርማሪት ኮሚሽን ሰኒዳቶ ዝኾነት ሰነዳት ቀሊል ኣይኮነን ነዚ ይድረቦ እዩ ዘሎ። ሕጂ ከዓኒ ብካልእ ኣዘራርባኮ ግህተ ሰብኣዊ መሰላት እኳ እዮም ንትግራይ ኤክስፖርት ዝገብርዎ ኣሎ ክትብሎም ትኽእል ኢካ። ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ሰደድ ካልእ ቃል ስለዘይትረኽበሉ ብዝሕዝን መንገዲ እጂ ኤርትራ ብከምዚ ክትፅዋዕ ክትሪኣ ከልካ ይሕፍረካ እዩ ይሕዝነካ እዩ። እዚ ንብዙሓት ሰባት ከቢድ እዩ ክቕበሎ ዋላ ከም ዓንዴ ንመሮም እዩ ተሓቂ ግን ምስ ብሓታትነት ዓይኒ ክሪኦ ከለኩ ግን እቲ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ነገር እንዳኸበደ እዩ ንኸይ ዘሎ ፈልጦ ኣለዉ ካብ ዝገብርዎ ኣብ ዝሰርሕዎ ኩሉ ንመዝኖ ኢና። ኣብዚ ጀኔባ ንዝመፅ ዘሎ ሰሙን ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ወዲቦም ኣለዉ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ደገፍትን ናይ ህግደፍ ደገፍትን ብሓባር ተሓባቢሮም ማለት እዩ። ስለምንታይ ከም ዝገብሩ ኣለዉ እቲ ኣብ መታቱ ይርእዎ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ናበይ ገጾ ከይድ ከም ዘሎ ንፁር ኢና ክሊር ናይ ቻይናን ናይ ራሽያን ዘሎ ዕንቅፋታት ብካልእ ክሰጉሮ ይኽእሉ ኢለ ዝገምታለ። ንኣብነት ኣሜሪካ ኮ በይናዊ ዝኾነ እገዳታት ክገብር ይኽእል እዩ። ነቶም ቀንዲ ሓለፍቲ ናይ ህግደፍ ዘተኮረ እገዳታት ክገብር ይኽእል እዩ። ንኣብነት እየ ዝብለካ ንኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ገብሩሉ ድዮም ኣይገብሩሉ ካልእ ሕቶ ኮይኑ ካልእ ንባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንባዕሉ እናጨነቆ እናጠበበቶ ምስከደት ክስልበጥ ይኽእል እዩ ኮ ንሕና ከምዚ ገለገለ ዝበልዎ ንሕና ኮ ብመጀመሪኡ መንግስቲ ወታሃደራት ኤርትራ ተዓዲሞም ኣይመፁም ባዕሎም እዮም መፂኦም ዝብል ዘረባታቶም ኮም ኒኦም እዮም። ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ከዓ ኩሉ ግዜ ናይ ዘዋፃ ካ ኢካ ትገብር ማለት እዩ። ከምኡ እዮም ፖለቲካ መራሕቲ ከምኡ እዮም ኩሉ ግዜ ብፍላይ እዞም ዲሞክራሲያዊ ድሕረ ባይታ ዘይብሎም መራሕቲ ከምኡ እንዳገብሩ እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ መጨረሻ እንተዳ እታ መሸንቆቃ እናፀበበት እንተኸይዳ ምስልባጥ እንድሕር ኮይና ተዋፅኦ ክስልበጦ ክእል እዩ ንህብደፍ ዝኾነ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ ዘገደስ ግን እንታይ እዩ ነቲ ዝተወፅዐ ወገን ፍትሒ ክፍረዶ ኣሎ መሰረታዊ ነገር እዩ ማለት እዩ።
እሞ ከም መጠቓለሊ እቲ ተሓታትነት ሕጂ ምዚ ጋዓገልጠ ምዃኑ እቲ ዓስቢ እቲ ሰብ ክረኽቦ ዝኽእል ማለት እቲ ቀንዲ ሕራይ ምርመራ ምክያድን ተሓታቲ ዝኾኑ ሰባት ፈሊኻ ናብ ፍርዲ ዝቐርብሉ ኩነታት ንምቕራብን እንድዩ ግን ክሳብ ክንደይ ብፍትሒ ወይ ብፍርዲ ክውዳእ ኢልካ ትሓስብ? ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቶም ፀብፃባት ወፂኦም ዋላ ብዙሓት ኣክተርስ ወይ ከዓ ብዙሓት ተዋሳእቲ ብዙሓት ዝፈፀምዎ ገበናት ኣሎ ኢሎም እንድሕር ደምዲሞም እሞኻ ብናይ ኤርትራ ድሓን መንግስቲ ኤርትራ ናይ በዕሉ ክስታት እውን ስለ ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸ ክሳብ ክንደይ ክሳብ ቀዳማይ ምስር ኣብዪ ማለት እዩ እቲ ተሓታትነት ካብዚ ኩነታት ተበጊሱ ክመፅኦምን ክበፅሖምን ይኽእል
ኣብዚ ሕጂ ለንቀነ ዝወፅእ ዘሎ ቪድዮታት ንኣብነት እንተርኢኻ ኢብራሂም እዛ ናይ ትማሊ ዝበልኩ መጀመር ዓንቶ እያ ቅንዲ መጠቐሳ ዝነበርኩ ብንፁር ኮዮም ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኮዮም ዝቐድሕዎ ነይሮም ነቲ ቪድዮ ወተሃደራት ምዃኖም ዝብልዎ ዝነበሩ ዘረባ ክደግሞ ዚ ስካሓካሓካ እዩ ካብኡ ኣብ ቤት ፍርዲ ተቐባልነት ዘለዎ መርትዖ ክተወፅ ቀሊል ንኣብነት እየ ዝብለካ ምክንያቱ ገፆም ንርአ ገሊኦም ድምፆም ዝስማዕ እቲ ከባቢ ኣበይ ምዃኑ ብካርታ ክትስእሎን ክትልክዕነቶ ከተቐምጦን ኣፀጋሚ ኮይኑ ይስማዕኒ
ጂኦሎኬት ገይሮሞ እዮም እቲ ከባቢ ይገልፅዎ ነይሮም ኣብ
እንታይ ማለት ይመስለካ እዚ ናይ መን ወተሃደራት እዮም እቶም ንዓዲ ፍፁሙዋ ዝነበሩ ኣብኡ ሲ ብርጌ እዚ መራሒ ጋንታ ድ ነይሩ መራሒ ሓይሉ ድ ነይሩ እንታይ እዩ ነይሩ እዚ ክትኢስታብሊሽ ክትገብሮስ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ በካ ከቢድ ኣይኮነን ብኡ መሰረት ሽዑት ናይታ ከባቢ ዘሎ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ክሕተተላይ ንባዕሎም ቶም ዝፈፀምዋ እዚ ኣነ ቶም እንታይ ዓይነት ዕሽነት እዩ ዘለዎ ማላቶም ዝቐድሕዎ ዝነበሩ ክርዳእኒ ከኣለ ብጀካቲ ኣራዊታዊ ዝኾነ ጠባያ ከምኡ ዓይነት ዕጋበት ተፈጥረልካ ዲኻ ሰብኣት ከምኡ ጌርካ እንዳረሸንካ ክትቀድሕ ሲ እንታይ ዓይነት ሰብኣዊ ዕግበት ተፈጥረሎም እዚ ንባዕሉ ሓደ ነፍሱ ዝኽኣለ ሜታፊዚካል ሽብቶታት እንዲ ዘልዕለልካ በቲ ናይ ተሓታትነት መዳይ ክትሪኦ ከለካ ግን እዞም ሰባ እዚኦም በዓሎም እዮም ሰነዶም ኣሕሊፎም ሂቦም ዓለም ማለት እዩ ሕጂ ብኡ መንፅር ክብለካ ከለኹ እቲ ኮማንድ ኤን ኮንትሮል ቁጥጥርን እዝን ዝበሃል ሰንሰለት ክዕልዕል ኢ ድኸይ እቲ ብኡ ዘሎ መራሕ ሓይሊ በሎ መራሕ ጋንታ በሎ ምስተሓተተ ልዕሊ እዩ ዘሎ መራሕ በጠሎንን መራሕ ብርጌድን ካ እንተኮይኑ ቁፅጥር ዘይገበረ ክሕተት ልዕሊ መራሕ ብርጌድ እንዳበለ ክሳዕቲ ዝለዓለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ናብ ኣብዪ ኣሕመድ ብፅሕሊ ይበፅሕን ሽዑ ካልዕ እንተክኸውን ክእል ግን ኣብ መጨረሽኡ ግንደ ግዜ ክወስድ እዩ ከካትዕ ይክእል ይኸውን ግን መርትዖታት ዝእከብ ዘሎ ውሑድ ኣይኮነን ኣነ ተስፋ ገብር ዝምልከቶም ኣካላት ዝስምልዎ ክህሉ ኮነ እየ ዝብል እዚ ብዚ ዝርጋሕ ዘሎ እዚ ናይ ፌስቡክ ናይ ማሕበራዊ መራኸብታት እዚ ቪድዮታት እዚ ከልዕልዎ እዮም ኮ ፀኒሖም ድሕሪ ገሎ መዓልትታት ኮ ከልዕልዎ እዮም ምክንያቱ ኤቪደንስ እዩ ካብዚ ዝበልፅ ኤቪደንስ የለን ወላ ብሕጋዊ ዘራርባ ሲ ካብዚ ዝበልፅ መርትዖታት ክትረከብ ኣይትኽእልን ኢኻ ፓተርንስ ካብዚ ኢካ ተወፅቲ ብግምጋም ናይ ክሪሚናሊቲ ናይ ገበን ጠባያት ካብኡ ኢካ ተወፁ ሕጂ በዚ መልክዕ ኢምፕሊኬሽንስ ኣለዎ ተሓታትነት ዘሰኩሞም ኣካላት ኣለዉ እጂ ኣብዚታት ፍሉጥ እዩ ዝሓላፍነት ናበይ ከምዚ ዘብል ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣኪብካ ኣሃኺብካ ብእትሰርሑ ስራሒቲ መጨረሻት ናይ ገበና ውልቃዊ ገበናዊ ተሓታትነት ከተቐምጦ ትደሊ ሕጂ ኣብዚ ዓቕሚ ስለዘየለ እምበር ናይ ሎጂስቲክ ካልእ ዓቕሚ ሰብ ዘተረፈ ስለዘየለ እምበር ብዓይነት ስነዳ ጥራሕ ክማ ንብላካ ብዶኩመንቴሽን ነዚ ሲስተማቲክ ካል ክትሕዞ ኣለካ ኣፍኮርስ ትካላት ይሓትብ ቀሊል ኣይኮነን እንደ ዝወፀ ቪድዮ ብውልቀ ደረጃ ክትገብሮ ከቢድ እዩ ኣይከኣልኒ ግን ተዝህልዋ ማሕበራት እህልዋ ክኾና ኢለ ተስፋ ዝገብር ነዚ ብደቂቕ ክትስንዶ ኣለካ እሱ ኢኻ ሂማን ራይትስ ዶኪመንቴሽን ዝበሃል ሓደ ካብቲ ዕማማት ኮ እዚ ፓብሊክሊ ኣቫይለብል ዝኾነ ኣብ ቃልዕ ዝወፀ ሰነዳት ቪድዮታት ካልእ ካልእ ነገራት ብሲስተሚክ ብዝኾነ መንገዲ ብፎልደር ብኣርእስታት ንኡስ ኣርእስታት ናገበርካ ክተቐምጦ ኣለካ እዚ ብኡ መንፅር ክሪኦ ከለኹ ናብ ተሓታትነት ከኸይድ ዘይክየደሉ መንገዲ ዘሎ ይመስለኒ ግን ግዜ ክወስድ ከምዝኽእል ከዓ ምግማቱ ኣየፅግም
ዶክተር ዳንኤል ረዘነ መኮንን ነዚ ሎሚ ግዜኻ ወፊኻ ማለት እዩ ዝሃብካና ሰፊሕ ዕላል ብስም ሰማዕቲ ደጊመ የመስግነካ ይቕንየለይ
ይቐንየለ ኣነ ውን የመስግነካ ኢብራሂም Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.